unë identifikon ako qa shumë me që ato. Thjesht kom një farë interesit madhë në që shtinglojnë senet njëtë, në përgjësi. Edhe që aty vjen edhe vjen edhe instrumentet e reja.
Cili është instrumenti parë?
I maj pari është okto taman si instrument, po para asoj është një farë proteze për piano që s'komri krejt dhe në fund me konstruktu, e kom projektu, e kejtë piano ekipo, shiko telat pa? E shtrime, kryesisht i bijet me qekiqa, po telave mund është myro me tulli farë objekte tjera.
Do me thonë po flasim po, për instrumente fizike, jo fizike. Digitale. Fizike. Okay.
Kjo është vitit 2009, edhe unë tu luj, tu performu, kum po të li farë teknika të reja që jenë përdor shekullin 20 e tutje, ku në piano shtien, copat metalit, fleta, guma e tjere, tjere që me andru t'inglimën pianos. Ta shë ato vitë që i përdor, shë adhash, pëse mos mi bua dhe do pedali ekstra, ku ti i automatizon që to, edhe Anisa, krejt kështu pahiri që të punë, testojsha piano, shkojsha të zdruktari, bëjsha pytje, apo ma bën qaj, për çka për duhet, o për më vëjnë me janë gjitë piano, so pëse me janë gjitë piano, se si mu abete standard që kom posë dhe kom me njerës që meren me drua, me metal, kur të ndruhet.
A e kia të instrument?
Qatë protezë nuk e kom, e kom gjujtë mas një kohë se është bukë shtu nga arkesë për hapsin, po e kom komplet projektin muj me bo,
okay.
Qitash nëse du muj me bo, a okton e kom prej 2010-ës, kjo është një bashkëpunim me një ndërtus në Amerikë, është instrument shumë ma, te përma i sofistikum se kjo proteza, se këto veç vetë jo mundu me maru, pa ta mëri dhe redikon, po sfit shumë e madhe mu marë edhe me drue, me ndërtue, me ndreqe, me kretë. Nuk është e kom nalë, kom vazhdu ma dhe edhe në 2012-ën, mas oktos, një 2-3 instrumente tjera në këtë projektin Prishtinë Mon Amour që kënë 2012-ën i kom prototipu disa instrumente vet me kogja do sfida, e kom prej një piano në gjys me një shor për mi amor këto telat pianos se kom lyvet të një arsene tjera që se kështë prit që i bën një pianist ose një kompozitor, po
jo rasisht njerës të përshkrujnë liburme si avantgardë më.
Unë e kur të më tekët diçka, po më ne i kom pasë fatin që jëmë konë me një farë rethi që shumë rolë më ka thonë jo, sidomos prindi nanas më ka thonë ka mujtë, jo nuk më ka thonë kështu më ka sfidu, po ka mujtë me më thonë pse, qyshe mabre se gjyna piano mëse prej me shorë, kret po më fondë më ka besu që e kom një farë ideje që ka përdu me bo, dhe zakonisht i kom shku dhe në fund. Dhe më thonë, e kom bo. Kër i kom thonë, herën e parë që përdu me shpik një instrument, më ka ngu dhe në fund, më ka një mu financiarisht dhe në fund, moralisht financiarisht, edhe pse u konë për vitin 2010 me bo një depozit të pareve, me Western Union, 2010, na? E me folë 6 muj në për këto ipko telefons. Thoj ke, okej, shto që depozit nimi e sa pedhojna vëqdije që mundët më korë në i njëri. Nuk kanë ditë sotit që mundësh me pas pak ma shumë logarinë për sajtë se sena. Pa, pa. Me atë personin kom folë, po ka mujtë shumë letë më korë në dikush që është kështë falsë. Dhe që ka marë
paret. Dhe që
i marë paret edhe qashë. Po je, ajo kitë botën vetë edhe ajo një kohë këtë tjetër.
Një bolën falim dirit shumë për kohën edhe ka shumë sene, karjerën 20 vjeqë, jashtë zakonisht shumë elemente që të bojnë artisti që je sot edhe profesori edhe përkrit kontributin që je këthy për me dhanë në Kosovë.
Faleminderit. Jam shumë e sigurt që ka
interesant kombinime të zhanreve, kombinime të përvojave, tu mosunal, tu shpik, shumë knatësime të pasë.
Faleminderit, Dia.
Faleminderit. Ishim me Libor Njupollin, kompozitor, mbi të gjitha doktor i muzikës dhe profesor në një prej universiteteve private në Kosovë. We'll be right back.
Hulumtimit që ka realizuar Instituti për Studimet e Komunikimit kanë nxjerrë në pas se gjatë raportimit mbi dhunën e familje, mediat në mashtrinë e veriut informojnë kryesisht në forma sensacionale dhe jo rallë herë këtë dukuri e cilësojnë madje si incident, ndërkohë që ky hulumtim ka shfaqur dhe mungesën e kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Maria Tuneva nga Instituti për Studimet e Komunikimit në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se hulumtimin e fjalë kanë nxjerrë në pas si gjatë raportimit mbi dhunën e familje, mediat në Maqedoninë e Veriut informojnë kryesisht në formë sensacionale dhe jo rallëherë këtë dukuri e cilësojnë madje edhe si incident. Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studimet të Komunikimit në mbështetje të fundit të Kombeve të Bashkuara ka shpërfaq disa praktika që nuk janë të favorshme përsa i përket raportimit të drejtë mbi dhunën e familje dhe barazinë gjinore. Një nga pikat më nevralgjike mbetet mungesa e kontinuitetit përsa i përket temave mbi barazinë gjinore dhe dhunën e familje, thot Tuneva. Tuneva thot se në bazë të analizës ku janë përfshi gazetarët e më shumë medjave të vendit, ka shpërfaqë dhe mungesën e kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Ka shumë sensacionalizëm gjatë raportimeve kur bëhet fjalë për dhunën mbi bazë gjinore, dhe qytetarët duhet të njohin informimin e drejtë kur kemi të bëjnë me dhunën e familje. Kjo do të arrihet në momentin që redaksit do të investojnë më shumë në këtë drejtim, por njëkohësisht do të investojnë në profesionalizimin e gazetarëve, përkatësisht do të ndërtojnë kapacitetet e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Marina Tuneva. Nga ana tjetër, Rita Behadini, aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se problemet e barazisë gjinore trajtohen në media në raste të caktuara, por kur kemi të bëjmë me një problem serioz, kur gruaja është viktime e dhunës.
Është një fenomen shumë i përhapur, nuk lidhet mjaftueshëm.
Ndryshe në bazë të statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga fillimi i vitit deri në gusht janë regjistruar 517 raste të dhunës në familje, për të cilat janë raportuar 526 autor të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë emision, ju falendrojmë për momendje, bashkë miru dëgjofshim.